Mississippi is breaking new ground for business at a historic pace. Amazon, XAI, Toyota, Milwaukee Tool, and GE Aerospace have all tapped into our deep talent pool, prime geographic location, and welcoming communities. This is bigger than megasites. Mississippi offers a thriving business ecosystem with affordability, greater collaboration with energy partners, and record-breaking speed to market. Looking to expand? Break new ground at mississippi.org.
Slovensko počúva Rejo.
Najlepšia hudba,
obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.
Tento podcast je 18+, teda iba pre dospelých. A epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu. Every day like a weekend, in my hand two drinks I'll be keeping. Lights out, I'll be done by the evening. Don't watch me, just watch him speaking. Watch how you speaking. Watch me, just watch how you speaking. Watch how you speaking.
Dnes sa tu tlačíme, tu vydýchaný vzduch. Toľko nás tu nebolo od momentu, kedy tu bol naposledy Denis.
67.
Od 67.
Dostaneme sa aj k draftovej lotérii, ale musíme začať Coloredom. Však toto Colorado je nezastaviteľné. Šieste víťazstvo v ráde, v play-off ešte neprehrali. Najlepší výkon v tejto sezóne.
Ale ja sa divím, že ich tak akože glorifikuješ, však hrali proti tvojim Minnesotke a tvoja Minnesotka je v žiti.
Minnesotka zlyhala. A poviem ti, fanúšik prečo zlyhala?
Hovoril som ti
v pondelok, že nemajú pustiť do brány Gustafsona.
Hovoril som, že bude minimálne jedna zmena v bránke.
A ja som ti hovoril, že to nemajú robiť. A urobili to a urobili najhoršiu vec, ktorú mohli urobiť, pretože nerozchytaný bránkar im pustil prvý gól.
Ale to nemôžeš teraz zvalovať iba na Gustafsona.
Prvý gól je čistý Gustafson. A nie je jediný v tom zápase. Inak. Gustafson si chytal veľké hovno.
Ale to nie je dôvod, prečo Minnesota prehrala.
Nie, pretože nevie brániť oslabenia. Však to sú fatálne chyby.
Nevie brániť.
Čo tam robí? No presilovky rozhodli. Colorado má príšerné presilovky a ono už v treťom zápase v play-off dáva gol v presilovkách, ale nie preto, že má dobrú presilovku, ale preto, že je tam katastrofálna obrana. Keď si pozrieš, aké góly dostala Minnesota...
Nechválil si Bogošiana nedávno?
Bogošian nehral v tom zápase, by the way.
No veď tak možno práve preto prehrali. Ale keď dostaneš 14 gólov za dva zápasy, tak dovi.
No jo, ale tých dôvodov je asi víc, akože jednak ten Ek, že tam nehrá, to je...
Eriksson akože, nemôže byť tam Jurov na centri toho útoku.
Přesne, a McCarron, že ako sa menuje na centru tretího útoku, to je proste, nemáš tú hĺbku, akože
McCarron bol jeden z najlepších hráčov Minnesota v prvom kole.
Shutdown proste sily, ktoré Minnesota mala, ale ja by som sa ešte chcel pozastaviť pri jednej veci, že ja som šokovaný z tvojho glorifikovania Coloreda, pretože...
Či to robil?
Pretože...
V tomto zápase.
Ale počkaj, ja si pamätám raz, keď Pavel bol na live zápase vo Vegas a prišiel s takouto zlatou šiltovkou.
Nechutnou.
A ty si to trefne okomentoval, že tá šiltovka vyzerá presne ako tvoj tým. Naleštený brak, alebo také niečo.
A to
bola krásna poznámka.
Tak skoro,
ale
Pavlík ťa už tak skoro nezavolal.
Toto je pre mňa Colorado. Colorado je pre mňa naleštený brak. Colorado je pre mňa ako podnikateľ, ktorý zarobil peniaze, je bohatý a kúpil si to Lamborghini, pretože si potrebuje dokázať, aké má ego. A proste Colorado je najväčší mainstream a ja som šokovaný z toho, Maťo, že ty... Proste si ideš Colorado.
Chlapci, ešte neprohrali v play-off. O čom sa tu točíte?
6 zápasov vyhrali?
Ešte neprohrali v play-off.
No však áno.
No to je Carolina.
To je není naleštený brak. To je proste fantasticky poskladané mužstvo.
Ty si dnes so mnou? Dnes si v týme Colorado?
Ale ja som... Akože...
Nie je Colorado najväčší mainstream a gíč? Keď sa niekoho spýta, že kto vyhrá Stanley Cup, poviete, že Colorado, no tak sa ti musia prevracať oči. Lebo ty sa pozrieš na papier a samozrejme, že každá lajna je nabúchaná. Ale také týmy nevyhrávajú Stanley Cup.
No ja si nemyslím, že vyhrajú Stanley Cup. Akože podľa mňa, ale do finále to asi dotáhnú.
A tam puknú tým... s Buffalom. Čiže keď sa pýtaš, z koho som ja hotový, z Buffala. To je môj mužstvo.
Zachováva si ten zmysel.
Pred play-off som bol hotový z Minnesota. A bol som presvedčený po prvom kole, že vlastne môžu prejsť aj cez Colorado. Ale pre dva zápasy ukázali, že nie.
Pamätáte si Martina? Utah, milujem Utah. Raz prehrali, čo otočili z 3-3 na 4-3 a potom prehrali. Ja som skončil s Utahom. Ale Minnesota!
Ale
Colorado, to... Colorado, super, super.
Počkať, ale na všetko mám predsa dôvod. Veď na...
ja, veď ja som... Bola sa úspech.
Nie, ja som neskončil s Utahom preto, že prehrali. Ale preto, ako prehrali. A ďalší zápas
však
to len potvrdil. Otočili
z 0-3 na 4-3.
A stratili takýto zápas?
Tak stratili tvoju dôveru a tvoje sympatie.
Nie, stratili moju vieru. V tej chvíli, lebo ty ako outsider dostaneš príležitosť. Ak robíš poctivo, ak dáš do toho srdce, dušu, položíš proste život na tom ľade, ty svoju príležitosť dostaneš. Dostala ju dokonca Philadelphia v druhom zápase proti Caroline.
Anaheim to isté.
Nevyužili to. Ottawa to nevyužila v druhom zápase proti Caroline. Tuto to absolútne Utah, že zlyhal. Otočil na 4-3, zlyhal a pre mňa bolo jasné, že je po sérii. A nehovoriac o tom, čo sa udialo v ďalšom zápase, kde to v poslednej minúte si nechali vyrovnať.
V tomto máš pravdu. Ale ja teraz hovorím o tom srdénku, že ja proste, a tuto máš ďalší príklad fanúšika Toronto, aj keď dnes to evidentne na sebe nedal znáť, dal sa do čierneho, že proste neopustím ten Detroit, dokonca aj keď Tampa teraz prehrala, bol som sklamaný, pretože som fanúšik, chápeš? Že nemáme ja nad nimi palicu.
A ja som opustil Utah, v tohto ročnom play-off.
To je úplne dočasne. Do najbližšieho úspechu si ho
ja
opustil.
Ja som na najbližších 10 rokov opustil Vancouver Canucks, moje milované ústa, ale ja som ich len
dočasne
opustil dočasne, ja im počase odpustím, keď bude ten správny
dávate
moment.
Dávate si pauzu.
A pokojne sa môže vrátiť do nášho vzťahu o Vancouver Canucks.
Som si peklo na zemi, vole.
Andrejka.
Rozvádeť sa s Fenčom.
Áno, že...
Akože, eventuálne sa rozvádeť s Fenčom, vole. Že ak on tahá ty argumenty z paty, vole, tak na svoju obhajobu, akože úplne vedle, vole, ty seš jak taká tá symetrika, vole, s kterou sa nedá ani hádať, vole.
Ale počúvaj.
Vždycky má pravdu.
Rozvedú sa a on príde za 5 rokov a povie: my sme mali iba pauzu, ja sa vraciam teraz.
Podľa mňa ráno, keď sa rúči s Andrejkou, ja ťa iba dočasne opustím. Ja dám ránečko, prídem, dočasne ťa opustím, dám bastardov a znovu som tvoj.
A ešte som skoroval v poslednej minúte.
Pokojne mi hovor manipulátor, pokojne so mnou nesúhlas, ale musíš uznať, aspoň ty, keď títo dvaja s nimi dnes nepočítam.
Nemusím, uvidím, čo
ale
to bude.
Musíš uznať, že toto bol fantastický zápas zo strany Coloreda a nie len preto, čo tam stvárali ofenzívne, ale ako hrali do tela, ako odstavili Quina Hughesa, ako odstavili Boldyho na čele s McKinnonom. Takto hrá hráč, nie je kapitán, je tam Landeskog, ale takto hrajú hráči, veľkí hráči. Ja viem, že McDavid bol zranený, ale teraz hovorím aj smerom k predchádzajúcim play-off. Takto si predstavujem hráča v play-off, týchto kvalit, tohto kalibru. Takto hrá elitný hráč, že proste jeho tým vyhrá. Hrá predtým, hrá do tela. McKinnon dnes bol najlepší McKinnon, akého som kedy videl.
Faktom ale stále je, že či vyhráš zápas 20-0 alebo 1-0,
alebo 9-6.
Tak je to jedna výhra. A fakt je ten, že teraz sa hrali dva zápasy v Colorade a vo väčšine sérií platí to, že keď vyhráš jeden zápas u supera doma, tak je to akože fajn, ale samozrejme ide o to vyhrať hlavne tie dva zápasy doma. Čiže ja si myslím, že toto absolútne nie je ešte koniec Minnesota. Už po tom prvom zápase som vedel, že v tom druhom proste nepadne toľko gólov. Mimochodom, na piatom mieste je ten zápas v najvyššom počte gólov, hej, z play-off zápasov v celej 15, histórii
ten
NHL.
Ten 9-6,
a tento, keď dal gól Nečas na 1-0 a o 6 sekúnd na to dal Kaprizov na 1-1, to je aký rekord? To tiež musí byť rekord, nie? 6 sekúnd po sebe gól, no.
To bude vychádzať, že v ktorej tretine a keď backendom, vieš, tam ešte budú rôzne výkladne.
Inak mimochodom, na prvom mieste, to bolo zaujímavé pre mňa brutálne, je z 80. rokov, však samozrejme, kedy hralo Edmonton proti LA 10-8 výsledok. To nechápem, čo musel byť za play-off zápas.
Ty hral grecky za obidva adresy, ne?
Áno.
On sa vymenil v polovine a nic.
Ja si myslím,
že to tomu říct, akože jednak som už řekl, že proste oni nestíhají. Tá nabombovaná Colorado až do čtvrté lajny, proste tá třetí, čtvrtá lajna Minnesota vôbec odpadla, neexistovala a tak nevyhrávaš s Coloradom. Ja si třeba myslím, že to bude 3-1, že Colorado určite vyhraje jeden zápas v Minnesota. Hughes je sice fantastický obránce, ale on si nemůže nechat v prvním zápase nechat takovej hydli být od Makara. Makar, který přišel a řekl: tu jsem na ledě, pánem, já, ty choď do říti.
My se bavili, že jaký to bude souboj ich dvou.
V druhom zápase to jisté. Nie od Makara, ale takisto dostal v třetí třetině taký hydli mantinel.
Ptám se, kde je Foligno, který měl seřezat McKinnona za ten hit na Boldyho, ktorý ho narazil na, na mantinel.
Podľa mňa sú tam dvaja.
Bez trestu, akože v Európe by za to bolo 5+ do konca. Prepáčte, bolo by za to.
Neviem, či 5+ do konca, určite by to bolo vylúčenie, no, určite to faul bol a v základnej časti by si to asi neurobil. A bolo to nebezpečné, neschvaľujem tie veci, ale v kontexte toho, čo robil McKinnon v tom zápase pre to víťazstvo a pre ten tým, ako jasné, hral fyzicky, to jasné, bolo absolútne správne.
Ale aj v tom momente, tam nebola úmysel ho zraniť, nebo cokoliv mu urobiť. Bolo to blízko, víš, hral do tela, ten Boldy byl blbě postavený, trošku tak mi to připadalo, takže akože tak blbě narazil.
Podletěl, no.
Ale kdo ho seřezal? Mluvili jsme tu o tom 2 měsíce zpátky, nebo na trade deadline. Foliňovci, 4. lajna. Jakože prostě nestíhaj. Foligno, můžeš ho mít rád, jak chceš, nestíhat
proti
tempo.
Proti Dallasu stíhali a čiastočně stíhali první zápas proti Coloradu. Tento druhý byl průse.
Stíhali na záchod možná.
Oni to dokážu len pretlačit, lebo oni už nemají tu rychlost, nemají tu dravost, ale to jsme se bavili v pondělok, jsme nahrávali, že proti Dallasu ten Foligno gól v tom zápase číslo 4 byl asi možno klíčový moment. Že to pretlačil, hej, klíčový moment celé série.
Boli by prehrali ten zápas, on vyrovnával.
No. Áno, ale tak stejne ale jak Corey Perry už nestíhal v Tampe.
Absolutne.
Tak Foligňovci, a jestli chceš dať prepáč, ja si to myslím, že si chceš dať na Stanley Cup, tak nemôžeš mať takové dva staříky, i když ve čtvrté lajne.
Staříky, to je výborné.
No, ale na Dallas to stačilo a vyzeralo to dobre.
Ale Dallas byl blbý.
Nič nerobil
Dallas. Nebol Dallas slabý. Akože treba Minnesota nechať to, že vlastne ten generálny manažer, keď sa pozrel na tú cestu ku Stanley Cupu, keď sa pozrel na tých súperov, ktorí čakajú, tak sa fantasticky pripravil. Hej. To môže povedať málo ktorý tým, že naozaj akože je pripravený čeliť aj tým najlepším vrátane Colorado. Hej. Čo mne chýba proti tomu prvému kolu, sú tam naozaj ako keby tie shutdown zložky a bolo to vidno ako keby že hneď na strane Minnesota a bol som prekvapený z toho, že keď som si porovnal akú fyzickú prevahu mali nad Dallasom, tak takto ako keby vypustili proti tomu Coloradu a že zrazu z toho grinding tvrdého, ťažkého hokeja sa stala prestrelka, hej? To máš, že v UFC máš proste fighterov, ktorí prídu, rozdajú si rany, jedného vypneš a hotovo, hej? A potom máš takých tých, ktorí zvažujú každú ránu a idú na zem a pretláčačky a to bolo podľa mňa, akože Minnesota proti Dallasu. A zrazu prídeš do druhého kola a z tej Minnesota, ktorá robila každý ťah a proste zvažovala, zrazu stane prestrelka? Akože nechápem tomu. Nechápem zmene toho formátu, nerozumiem tomu.
To máš, vieš, tak ako Martin stále mení názor a premieňa kabáty, lebo sme tu počuli iba srdiečka takto lietali okolo Minnesotky a dneska tu lietajú okolo Colorada. Ja nesúhlasím s Denisom, že Colorado brak. Colorado je to silné mužstvo, ktoré ja nemám rád. Akože
nie brak, gíč.
Gíč. No, je to proste silné mužstvo, ale takisto nerozumiem Martinovi, že ty chváliš Colorado, to je ako chváliť Carolinu. Však zatiaľ ich nikto poriadne neprevedol. No, ale tam jediná naozaj, že super parádna séria vyrovnaná bola Montreal Tampa. Bohužiaľ tie ostatné, tým, že Philadelphia si vytvorila rýchlo náskok 3-0 na zápasy, ani to nebola vyrovnaná séria. Jednoducho Carolina a Colorado zatiaľ nemali poriadnych súperov.
Súhlasím s tým, že Colorado prešlo prvé kolo možno trošičku problematickejšie, ako sme čakali, ale to preto, že LA hralo prudko defenzívny
štýl
a dobre, ale 4-0 prešli. Už tam nie je veľa defenzívnych tímov, vyloženie defenzívnych tímov, ktoré budú len brániť. Minnesota sa o to pokúšala, že chcela hrať svoju hru, ako hovoríš, chcela byť na tej zemi a pretlačať sa. Nešlo to od prvého zápasu, oni budú mať obrovský problém s týmto. Máš pravdu, že doteraz Colorado ani Carolinu nikto neprevedol poriadne, akokoľvek vyzerá to prvé kolo jednotlivých zápasoch, ale tento konkrétne zápas číslo 2, ja som nepovedal, že Colorado je fantastické po prvom zápase, ktorý vyhralo koľko, 9-6. To ma nezaujalo. Zaujalo ma to tým, že to bolo hore dolo, že padalo toľko gólov a toto, ale nemal som pocit, že Colorado ide vyhrať Stanley Cup po tom zápase. Tento druhý zápas je prvý zápas Colorado a zároveň aj Caroliny, keď si spomenul tieto dva týmy, v tohto ročnom playoff, ktorý niekoho z nich preveril. A ukázal Colorado aj v rámci tej fyzickej pripravenosti, oni byli aj rozhodcov. Tam, keď si videl, jak Parker Kelly dal pravačku rozhodcovi pri bitke do tváre, jak zrazil z mantinelu, neviem kto, proste čiarového rozhodcu, ktorý vyskočil na mantinelu, ako pridrbal na striedačku, oni išli cez mŕtvoly. V druhom zápase série proti Minnesota som uveril, že Colorado má na Stanley Cup aj proti tým najsilnejším. Carolina ešte taký zápas nemala. Hrá dobre, miestami má fantastické pasáže, vyzerá neohroziteľne. Teraz v tejto chvíli v dueli Colorado-Carolina by som natypoval Colorado. Lebo Colorado je ready. Aj fyzicky, aj sa prebudza nečas. McKinnon tie najväčšie akože pušky ich. Vyzerá to super. Inak, by the way, kurz bol 7,40 na to, že Martin Nečas dá 2 góly v zápase.
Dal jeden.
Boli sme blízko, no ale dal ho v 3. minúte a odvtedy mal ešte minimálne 2-3 šance, keď ten gól mohol dať. Nebol to zlý tip. Bastardi tipujú vo Fortune a boli blízko.
No keď už hovoríš o tipovaní, ozval sa náš poslucháč Rono Kremeš. Rono Kremeš mi poslal Rono Kremeš svojho pavúka.
A?
Chlapi, on tvrdí, on mi tu píše, že on sa veľmi v tom nevyzná, že sleduje len Bastardo a že na základe toho natipoval. On uhádol presne celé prvé kolo a 4 série aj presný výsledok. Vo finále má Colorado Carolina. Budeme sledovať, inak poslal Rono celého toho pavúka, Manontu.
A on to typoval podľa nás?
Neviem, či podľa Fencha, alebo podľa nás.
No podľa Fencha určite ne. Ale,
podľa mňa, ale určite on nie, proste ja uhádol všetko.
Ja som uhádol tiež všetko v prvom kole, ale Utah mi nevyšiel a nevyšiel mi Montreal, lebo teda Utah mi nevyšiel a Tampa mi nevyšla.
Áno, tí ľudia ti tú Tampu vyhadzujú dosť na oči, aj máme rekordné diskusie na YouTube, že si hovoril pred sériou, že Montreal nemá brankára.
No, neviem, či pred sériou, ja som 10-15 zápasov pred koncom základnej časti povedal a bol to po nejakom konkrétnom zápase, kde Dobež urobil to gesto po nájazdoch, sme sa tu bavili a my dvaja podľa mňa sme sa len rozprávali, to bolo niektorý piatok a povedali sme, že Montreal v tejto chvíli má brankára na play, že doteraz ho nemal a v tejto chvíli to má. Áno, v polovici sezóny, v troch štvrtinách sezóny som určite tvrdil, že Montreal nemá brankára, ale ak niekto počúva každú epizódu Bastardov alebo počúval tie epizódy v závere základnej časti, tak ja som nepochyboval o tom, že Dobež je dobrý brankár na play-off. To, čo som to spochybňoval, bolo aj v rámci Dobeša, aj v rámci Montrealu, že nemajú šancu vyhrať 4 zápasy nad takouto silnou Tampou, a keby mi niekto povedal, že to pôjde do 7. zápasu, tak mu poviem, že bez šance v 7. zápase proti Tampe.
Ale kto by tomu veril? Hej,
kto môže vyhrať zápas 9 strelami na bránu? To je zázrak, nie?
My sme to pripodobnili v pondelok s Martinom. Hovorili sme o Jarovi Halakovi, ktorý bol možno pre niekoho v podobnej, rovnakej alebo takej istej situácii. A viacerí ste sa k tomu ozvali, ale chcem prečítať reakciu Jakuba Máleka na YouTube. Díky, Jakub. Ktorý napísal, že áno, dialo sa presne niečo podobné aj s Halakom v roku 2010. Možno to bolo ešte väčšie prekvapenie ako tento rok Dobež, keďže okrem nabitého Washingtonu s Ovečkinom, vtedy v ďalšom kole vyradili aj Pittsburgh a Halak tam mal úspešnosť cez 93%, otočili sériu s Washingtonom z 3-1 na 4-3 a v posledných troch zápasoch dostal Jaro 3 góly zo 134 striel. Hneď po sezóne odišiel do St. Louis za Larsa Ellera a Iana Schulza. My sme sa bavili o tom, že nechceme, aby toto isté sa stalo Dobešovi. Samozrejme, tam sú iné okolnosti. Iný manažment tam bol. Tam vraj bola aj nejaká kritika zo strany Jarovho agenta. Čiže oni už mali pre Price naozaj vyarendované miesto. Čiže je to podobné a zároveň je to iné. Čiže budeme to sledovať, aby sa Jakubovi nestalo to isté, čo Jarovi, lebo vy ste dosť vášnivo aj na Hero Hero, aj na YouTube k tomu, že či to je podobná, rovnaká situácia Halak Dobež v Montreale, dosť písali.
Dohliadneš na to, hej Marek?
Dohliadnem na kariéru Jakuba Dobeša.
Inak, len v krátkosti by som sa chcel vrátiť k tomu, že vy ste sa bavili o tom, ako sa Tampa snažila vytvoriť rôzne typy nátlakov na ten Montreal, ktorý by sa dal považovať ako za nejakých zelenáčov alebo za nejakých nováčikov. A vlastne prišli ste k tomu, že ten Montreal sa ako keby nezlomil, ale ja si myslím, že on sa čiastočne vpredu zlomil, keď sa pozrieme akože na ten posledný zápas a na to vlastne, jak vyzeral počet striel, jak vyzeral ten útok, prieniky a tak ďalej. Ale tam, kde sa nezlomil, a ja som bol z toho šokovaný, že taký mladý chalan si toto dovolí a má také sebavedomie, bol ten Dobež. A neviem, či ste to zachytili. On niečo rozprával Kučerovovi a proste celý internet sa dohadoval o tom, že čo mu vlastne povedal.
Skôr Kučerov sa snažil vyprovokovať po druhej tretine, to bolo tuším, a otázka znela, že čo mu naspäť povedal. Áno.
A Dobež mu naspäť povedal, že...
Ty vole.
Nie, že... Guys, I know you are nervous.
Presne tak.
Že, chalani, ja viem, že ste nervózni. A to je proste jedna veta,
ktorá
zabrnká
ti.
Absolútne proste kliniec do tej truhlice toho, tej Tampy, ktorá vlastne už 4 roky, hej, a to sme sa smiali Torontu, 4 roky po sebe vypadla v prvom kole. A čo je ešte viacej šokujúce, že to povedal tomu Kučerovovi, ktorý, keď sa pozrieme na jeho posledných 20 playoff zápasov, je že nulový. Akože tie jeho výkony...
Jeden gól.
Tampa 4 roky po sebe
vypadla v prvom kole.
A Kučerov z hodou okolností v zápasoch číslo 7 je agent 007. 0 plus 0 v 7 zápasoch.
No, dobre, a prepáč, a to som chcel povedať, že on sa nezlomil, on ako keby sám pretlačil ten Montreal do toho ďalšieho kola v tom 7 zápase a mne to strašne pripomína to prehnané sebavedomie toho Binningtona v tom 2019, to tuším bolo, keď on... Nepoviem, že sám, ale dotiahol tiež to St. Louis do toho finále, že mne sa to strašne páči a vždy sa snažím v tých sériách hľadať nejakého takého mladého brankára, ktorý to takto akože vystrelí. Myslel som si napríklad, že to môže byť aj Valstead za Minnesota.
A bol by, keby ho neboli vystrelili.
No.
Nasratý som na to. Valstead mal chytať. Gustafsson je proste zlá voľba.
Pustil 8 gólu.
Abo koľko bolo jeho? Koľko?
Ale tam nejde
ktorý,
o to...
Ktorý bol jeho?
Počuj, ja viem, že si nervózny, ale...
Nie, to ma vytáča, dostal toľko gólov, však sa pozri na tých góly, ktorý bol jeho.
Ale necháš brankára ale po 9
gólu, vieš. Dostane.
A čo? Na druhej strane dostal brankár 6.
No, ale...
Aj on mal ísť. Aj on mal ísť.
Nešiel a dobre sa stalo, lebo Wedgwood chytal dobre. Rozchytaného brankára posadíš a pošleš tam Gustafsona, ktorý je otázny.
Snažíš sa urobiť niečo iné.
Ale po dvoch zápasoch však mohol prehrať pokojne ten Valstead horším výkonom druhý zápas.
A teraz ho tam môžeš vrátiť zase na domáci, ak si nebol spokojný s tým Gustafsonom. Ale podľa mňa to bola dobrá príležitosť na zmenu brankovisku.
Akože ja by som... Ja som skôr opatrne, naklonený opatrne k tomu, keď mám prebrať vašu retoriku, že ja viem, že ste sa bavili aj o tom, že
upokoj trošku atmosféru.
Keď bránka dostáva góly, že mu akože veríš a necháš ho ešte tam, ale už na 8 gólov ho tam nenecháš. Akože už po tom 5. 6. by som
ale
ho vystriedal.
Ale jasne, že ho nenecháš.
A dal mu opäť šancu v druhom.
Vole vymysliť, akože on kolik chceš, aby dostal gólu, aby sa ho stáhal?
Nie, ale ja hovorím, v tom zápase by som ho nenechal, v tom zápase by som ho vystredal a ďalší zápas mu dal znova šancu.
Ale presne rozumiete tomu, že v tom zápase, Marekovi som to hovoril, to išlo z jednej strany na druhú, tie góly padali, stále to bolo vyrovnané.
To, že tam nebolo, dal Gustafsona, že... neznamená, že Valstead chytal zle. Dostal proste
dobre,
latu.
Dajte si tam Gustafsona do brány, vysvetľujem teraz len Pavlovi, to, čo som ti vysvetlil, že jak v zápase vystriedaš toho brankára, keď za tie góly nemôže a stále je to nie je, že prehrávaš 1-5 v tom zápase.
Changing 2-6. Momentum?
Ale
nepotreboval si
ale
to.
Ale kolikrát sa Marek, to je...
Ale počúvaj ma, kolikrát sa stane, že proste golman, dobre, i když za ty, ja neviem, si úplne tak za ty góly nemohol všetky, hej, ale nemôže, a teraz, akože, když ho vystřídaš v průběhu zápasu někdy, tak se kolikrát stane, že ten, kdo tam přijde za něho, to úplně otočí celý momentum toho zápasu, nepustí už gól. A to, kolikrát se to stane?
A někdy často? Je po dvou gólu, po prvé tretině někdy.
Souhlasíš se mnou, ano, Mr. Fenčák, že to se stává?
Může se to stát.
A proč to, prosím tě, neurobil ten trenér, když Valster dostal 8 gólů? Tak jenom se zeptám. Podkaz není o to, aby jsme potichu.
Teraz. Ale Fenčo ti pově, neboli jeho ty góly, neboli jeho.
Víš,
no, ale môžem nesúhlasiť s tým, že do druhého zápasu nastúpil Gustafsson? Môžem. Je to len môj názor. Takisto ako Marekov názor je, že bol vhodný čas na vystriedanie brankárov.
OK, a ktorý ten z tých gólu by chytil Gustafsson, ten Valstead? Myslíš, že ten první od nečasa by chytil?
Určite. A nie len ten. Gól na 3-1, ktorý dal Nick Roa?
S Valsteadom by vyhrala tá Minnesota. Proti tomu božskému Koloradu, ktoré sa ti tak strašne páči.
5 na 5. Colorado Minnesota bol zápas, ktorý by oni zvládli. Ten zápas sa zlomil v presilovkách. Gól na 2-1 a 4-1.
Doteraz si tu 4-1 básnil bol... o tom, jak to Colorado konečne ukázalo.
To je pravda, ale, ale Minnesota je dobrý súper a gól na 3-1, ktorý dával, ja verím, že to bol na 3-1, ktorý dával Nigroa, ktorý naskočil zo striedačky, prešiel modrú čiaru a švihom to dal do rohu. Toto by Valstead mal. A takisto som presvedčený, že pri tej forme, ktorú Valstead má a mal v prvom kole proti Dallasu, by nečasov ťukes do protipohybu v tretej minúte by bol chytil.
OK, ale akože...
Tak bude hrať v tom zápase.
To sú také kdyby. Kdyby.
Dobre, ale...
Kdyby nebol Alvin, tak tam je možná Vancouver. O tom sa chceš baviť, vole?
Nie.
No,
nie.
Tak, nie. Ale...
Počkaj, ale keď si naznačil ten mikrosúboj Dobež versus Kučerov...
Ale začal znova.
Tak vlastne mali sme tri také mikrosúboje v tej sérii Tampa-Montreal. Myslím si, že ten mikrosúboj Hagel Slavkovský asi čiastočne vyhral Hagel. Čiastočne si myslím.
Nevyhral ho, lebo keby ho vyhral, to by znamenalo, že Tampa postúpila a vlastne, vieš...
Dobre, tak bol minimálne nerozhodný, hej?
Hej, recency bias je, že proste vyhral Montreal a v poslednom zápase mu Slavkovský dal otrasný hit zo zadu.
Dobre, počujem. Bol tam súboj Slavkovský-Hagel. Každý nech si urobí názor, kto ten mikrosúboj v tej sérii akože vyhral. Potom máš druhý mikrosúboj, Josh Anderson, možno Erik Černák. To bolo asi také remizové, ale potom tam máš súboj, lebo to nebolo len v tom zápase číslo 7, bolo to aj v predchádzajúcom zápase, v jednom z predchádzajúcich zápasov, keď sme sa tu bavili o tom, že čo Kučerov povedal tomu Dobešovi po tom lacnom góle. A ja som ti tvrdil, že možno mu nič nepovedal a evidentne mu niečo asi povedal, pretože sa to natiahlo až do zápasu číslo 7. A ten súboj vyhral určite Dobeš. Ten mikrosúboj Kučerov versus Dobeš, možno taká psychologická hra. A to bol jeden z najdôležitejších dôvodov tej série, že ten Dobeš, tak ako si povedal, tú sériu ustál, lebo Montreal podal kolektívny výkon, ale vychytal a vyhral to Dobeš.
Vieš, lebo ono už sa začalo po tom šiestom zápase a ja to neznášam, ja som na tom alergický, rozprávať o tom, že ale, že však aj keby sme prehrali, tak ten, vieš, že ísť s Tampou na 7 zápasov je absolútne jedno. Nikto v histórii sa nepozrie na to a nepovie, že Ježiš, super, že si v prvom kole išiel na 7 zápasov, no tak Toronto by malo teraz 5 medailí, alebo ja neviem za čo, že išlo na 7 zápasov v prvom kole.
No zase to nepreháňaj.
Vieš, ale... Už sme u toho.
Nie, ale počkaj, ale vieš.
Zase aj tie prirovnania musia byť trošku realistické.
Tá najväčšia chyba, ktorú...
Takže poď o kolerade, to bolo lepšie.
Tá najväčšia chyba, ktorú urobila aj Ottawa, aj Toronto a mohli urobiť a Montreal a neurobil, bolo, že tá prvá sezóna, kedy ako keby postupíš do play-off, sa hovorí, Kanadeň tomu hovoria, že hraješ za house money, hej, že vlastne nikto od teba veľa neočakáva, aj keď prehráš, tak ti to odpustia, ale už druhá sezóna je tá, kedy ty musíš v tom play-off niečo ukázať, lebo akože už máš jeden rok nejakých skúseností a Ottawa minulý rok mala house money, Montreal minulý rok mal house money a Toronto, neviem v ktorom roku už to bolo, tiež 67. Prvá sezóna house money. Hej, a potom vlastne Ottawa, druhý rok, to vyzeralo, že, alebo to vyzerá teraz, že urobili krok späť, čiže tam je teraz veľký otáznik a ja by som bol nervózny, ako keby som manažment Ottawy alebo tréner Ottawy, že...
Mali ťažkého super.
No, to je jedno, že mali ťažkého supera, aj Montreal mal ťažkého supera.
No, ja by o tom si vás nejsem nervózny.
A Toronto...
Z rušky dole.
Takisto, hej. Prvý rok vypadli proti Washingtonu, ďalší rok išli proti Bostonu, vypadli v 7. zápase a povedali, o, ale my sme mali ťažkého supera, ďalší rok ich dostaneme a vidíme, kde to Toronto dostalo. A ten Montreal bol presne v tej pozícii, kedy by mohli povedať presne túto náplasť, že ale veď ste vypadli proti fantastickej Tampe. A oni urobili čo? Proste hej. V tom 7. zápase to vygrindovali, mali aj veľa šťastia, podržali ich brankár, ale idú do toho druhého kola a aj keby v tom druhom kole vypadli, tak už to je progres a už je tam o niečo viacej skúseností a keď sa pozrieš na tú súpisku teraz, tak ty vieš, že minimálne ďalších 5, 6, 7 rokov v tom play-off budú robiť problémy v celej tej divízii.
Ja jenom poznámka, ja bych, kdyby byl fanoušek Ottawy, tak ja rozhodně nejsem nervózny, mám golmana podepsaného, fantastickou, mám obranu podepsanou, prodám Brady Tkečeka, kterého dobře zhodnotím, mám fajné útoky.
Alebo ještě dva roky zostane.
Jako, že o hodně víc nervózny by byli v Edmontonu, teda jako, že, lebo ten progres dolů tam je dost velký, jakože oproti sezóně. a neviem, co s tým budou robiť.
Ale inak rozšíril sa nám tu takový nešvar, ak ste si to všimli, a začal to Conor McDavid, a kto už si to môže dovoliť, že hráči sú tak, nám začali byť takí nejaký kritický k svojim klubom. Neviem, či ste videli Andreja Vasilevského po sezóne.
Áno, a on skritizoval Coopera.
Áno, on vlastne nepriamo skritizoval Coopera, že každý rok tá istá obohratá pesnička, že proste s jedným gólom sa nevie. A to už vlastne štvrtý rok hovorí, a štvrtý rok vypadli v prvom kole.
A to ešte nemal robiť co v tej bráne. Akože, ako, takto, co nudil v tej bráne.
A to ešte ich zázračne podržal. To je akože s Vasilevským by tá séria možno skončila už v šiestom zápase.
Ale pustila aj špatné góly. Pozor,
jeden.
Pozor,
o Texiera dostal tým, ten, áno, ktorý mohol byť aj vlastne kľúčový. Ale no, tam ide teraz ľudia hneď v diskusii, že ejha, tak nám vytredujú Vasilevského. Toto sa nezvyklo takto robiť. Dobre, aj Conor McDavid, aj Vasilevský sú super hviezdy,
ale
hej?
Oni si, ale zrovna víš, u Vasilevského si myslím, že si to môže dovoliť.
Môže.
Pretože oni s tým Cooperem majú už nadstandardný vztah.
Neviem, čo nejaké, či sa dá s Vasilevským mať nejaký vzťah, ale vieš, že máš najlepšieho brankára.
Takže ideálny manžel, vole, je potichu furt a nosí kolik to mega.
On vyzerá škaredá žena, inak trošku.
Treba úplne povedať, že
vidíš, že mi napadlo.
Stačí, že to si vyplatuje, akože domluvilo sa k se.
Keď si Conor McDavid, asi v tej lige už 12. či 15. sezónu a asi teraz buď si na svojom vrchole, alebo už ideš pomaly dole z toho vrcholu a ten klub, ktorému ty si tých, ja neviem, 12, 15 rokov, či koľko to je verný, ti za celú tú dobu nevie zohnať jedného pojebaného schopného brankára. Za 12 rokov. Edmonton.
No, tak ale
tak to, ako už po tých 12 rokoch, už by som kúra povedal, tak akože už vám jebe? Však toto je priemerný tým, však sa na to pozrite.
A ak si brúsili zuby na Valsteda, tak aj to môžu zabudnúť, lebo Minnesota to
ale
z neho spraví jednotku.
Ale však to aj ten McDavid videl v tej sérii s tým Anaheimom. On bol proste frustrovaný. On videl, my fakt ani nemáme na Anaheim.
Ja som slúbil našim poslucháčom, keď Edmonton vypadne, tak si prídem nasypať popol na hlavu, lebo ja som ich videl vo finále, videl som ich ako víťazov Stanley Cupu.
Pozor, ale aj predchádzajúce dve sezóny a tam si bol blízko k tomu, že si mal pravdu.
Donesem ti lopatku.
Áno, priznávam, mýlil som sa a ja si myslím, že ten faktor, kvôli ktorému vypadli, pretože
je slabý káder.
Oni podľa mňa mohli ísť aj s týmto slabým kádrom zase ďalej, ale boli tam dva veľké faktory. To, že dva roky po sebe išli do finála a vidíme, že to je veľký faktor aj pre tých tímov, ktoré vyhrali ten Stanley Cup. A druhý faktor boli tie zranenia. Čiže pokiaľ chcú teraz využiť tie dva roky Conora McDavida, na ktorom má podpísanú zmluvu, tak musia s tým niečo urobiť, lebo už teraz je jasné, že pokiaľ sa nič nestane za tie dva roky, tak on odíde. Už po tom, čo teraz povedal, to musí byť každému
Marek
jasné.
Dokonca povedal, že majú už iba rok.
Rok, pretože keď správne to nevíde, tak už potom počas toho druhého roku už ho možno budú tradovať.
Budú
vieš
to musieť zobchodovať nejak po dohode s ním, ale ja som si všimol v hre Minnesota v tomto štvrtom zápase proti Colorado, teraz akože taká pripomienka, efekt, ktorý...
V
tom
zápase? V druhom, nie?
V druhom zápase, prepáč, v druhom zápase tejto série som si všimol, že aj Quinn Hughes a najmä Kaprizov už robia tie veci, ktoré zvykli robiť najmä McDavid s Draisaitlom, že vlastne my tu jediný to dokážeme.
A Quinn Hughes tak hrá odjak živa.
Ne. Vytráca sa z tej Minnesota pod vplyvom toho tlaku Colorado, že proste prehrávajú a nevedia s tým nič spraviť, tak zrazu Kaprizov chce sám si hádzať puky medzi štyroch, obiť všetkých, dávať góly. Quinn Hughes, áno, hrá tak, ale doteraz hral veľmi tímovo a myslím si, že už tam je nejaká miera frustrácie a vidia pri tých zraneniach, že proste akože nemajú veľmi s kým.
Ja si myslím, že z Minnesota vytrácajú hlavne centri. Hej? Že
ten Eriksson je
ten tam strašne chybí. A teraz, když porovnáš tie tretí lajny, však kdy ten Tarasenko, OK.
A prepáč, a máme, čo to je za zranenie? To day to day, je to...
On to už mal v sérii s Dallasom, ale sa vrátil. On sa zranil v sérii s Dallasom, vrátil sa do tej série, nastúpil na prvý zápas a bol game time decision, nastúpil, evidentne to nefunguje, ja si myslím, že to bude najdlhšie. Ale vieš, kto ti teraz povie?
Philadelphia
chýba Owen Tippett, čo je obrovská strata, teraz nevie, či bude hrať Noah Cates, ale obaja majú game time decision, vieš, day to day.
A to je, v play-off je to dvojnásobne vážne ako v základnej, lebo v play-off, pokiaľ naozaj, že krývajúco, bez jednej ruky, zlomená sánka, nastúpiš. A keď už nemôžeš,
tak máš náhradu.
Vypichnuté plúce.
No, ale Eriksson sa preto vrátil aj do série s Dallasom. Aj začal, vlastne, že nemajú náhradu oni za toho
Erickson Aika. Nemajú.
Však oni mali minus jedného centra už počas tej deadline, keď
Bill Guerin potreboval. A to je presne dobré porovnanie. Oni nemajú Jurov Rydro a ten tretí, teraz ten Mekker, no. Ten nic. A ešte vlastne on hraje s tým Tarasenkom.
Treninom, no.
A Tarasenko, akože...
Dal nádherný gól síce v minulom zápase, ale...
A teraz bol veľké špatný. Ale teraz v porovnaniu s Coloredom, aký oni majú tretí útok. A to je akože treba si pochváliť na trade deadline, jak to akože zmákli, lebo sa, ak sa podívaš, že Coloredo tam má přece Roje, Kádriho a... Neviem...
Toho z Coloreda, z Caroline, jak sa volá?
Coltona, čo hrával za Tampu v minulosti.
Áno.
No ale on je tiež center, ten, čo prišiel z Caroline, jak sa volá?
O čom sa bavíme teraz?
O tretím zade tvojej obľúbeného týmu.
No a však si povedal dobre s tým Rosom Coltonom, no?
No, Coltona tam
je. Čiže tam je Roy teraz.
A Drury, nie? Nie tam? No,
Drury hrá ale... štvrtú.
Drury hrá štvrtú s Parkerom Kelly. No.
A jak sa s nima hrať? Jak oni majú štyri lajny proste napeckované, však táto lajna Roy, Kadri, Colton by hrala v kdekoliv možná inde, druhú, prvý ale možná.
Jasné. Hej?
A takto napeckované.
Centri v podstate.
A tretí útoky rozhodujú playoff. Víte, Montrealská, tretia lajna, Dach, Bolduk, Texier.
By the way, když sme u tých centru, ja vím, že nehral dobře, ale William Carson nespad.
Prvýkrát od novembra.
Áno.
Inak, na to som chcel povedať ešte, keď sme sa o tom bavili, že ten Erickson Ek chýba tej Minnesote tak, ako Barkov chýbal Floride, lebo je málo takých hráčov, máš Shadow centrov, máš Donalta, máš Vila napríklad, hej teraz, ale ak ti shutdown center vie dať aj gól, hej, a vie byť ako keby tá ťažná sila tej formácie, tak takých je zopár a je to napríklad William Karlsson, je to Barkov, je to Lundell. A
no, ja by som William Karlssona nedával do tejto kategórie. Ako rozumiem, kde sú kvality William Karlssona, ale tu porovnávame neporovnateľné, lebo Barkov je center prvého útoku, Erickson Ek je center druhého útoku. Dobre, môžete hovoriť, že je to center prvého útoku momentálne v Minnesote. William Karlsson už na viac ako tretí útok nemá vo Vegas. Ale dobre, bavíme sa typovo určite. Ešte to prikrašlím a preexponujem. Som presvedčený o tom na základe toho druhého zápasu, keď som videl tú Minnesotu bez Ericksona Eka na centri s Jurovom, že pre Minnesotu by bol menší problém, keby zo zostavy vypadol Kaprizov, ako to, že vypadol z tej zostavy Erickson Ek. Reálne si to myslím, že ten Erickson Ek je taká strata, najmä pre Boldyho. Si zober, že aký bol Boldy v prvom kole proti Dallasu s Ericksonom Ekom a aký je nevýrazný bez Ericksona Eka. To je... No som sklamaný z tej Minnesota, ale chcel som aspoň jednou vetou prvý zápas Anaheimu proti Vegas, lebo to veľmi kontroverzný moment.
To asi
John Quenneville, ktorý zúril, ty vole, ja som ho nevidel.
Áno.
Nikdy som ho nevidel.
Ja by si to nechal na Hero, lebo budeme musieť šáhať asi pravdepodobne do ostrejších slov, jak vidíme.
To určite.
Jak si nachystanej na to.
Strašné.
Áno, toto je veľmi nekorektný podcast, ale viac slušných slov v play-off epizóde na Hero Hero.
Ale maminka mi vypisuje vždycky po každej epizóde Palkovo, to fakt bolo třeba.
Na YouTube totiž toto môžu poznať naši rodinní príslušníci. Ešte, že
otec zakázal si to preplatiť.
Ale musí nám Denis povedať, ako vidí sériu Buffalo Montreal. Ja len poviem, že vo Fortune som v našom mene, v mene Bastardov, ktorí typujú vo Fortune a ďakujeme Fortune za dlhoročnú podporu. Sme naložili, že dnes v noci, pozor, akokoľvek si myslím, že vyhrá Buffalo. Naložil som nejaký zmysluplný tip, ktorý bude baviť aj vás, hej? Čiže myslím si, že to je reálne, ale cítim to na Buffalo. Takže...
Akože, a to si...
Ospravedlňujem
ten tip. Ve stejných intenciích si přemýšľal, Ari, jak si dával, že Buffalo vyhrá Stanley Cup? Že nás to pobaví?
To si napísal do toho svojho denníčka.
Stále si myslím, že Buffalo vyhrá Stanley Cup. A vo finále s Coloredom. A máme to aj na tikete. Ale dnes v noci, prvý zápas, Buffalo-Montreal v Buffale. Bad Builder vo Fortune, ktorý som vybral.
Áno.
Montreal vyhrá, padne aspoň 6 gólov a Demidov dá gól.
Prečo si nedal Slavka? Inak Slavko, jak bol s tým pivem
8,50
holatý na tiskovce, on zase, tu si říkal, kto vyhral minisérie, ale Slavko vyhral sériu mediálnu.
Áno.
Určite.
Ja sa odfotil ako Kučerov?
Hej.
Dokonale.
Dokonale. Absolútne dokonale.
To bolo jeho fuck you moment.
No,
áno.
Ale čo, máš fuck you moment. A čo je ten druhý tiket?
Čo ty tam skrývaš pred nami?
Je to, nie sú podstatné, no je tam Vegas.
Aha, to prohrá. Áno, to nie sú podstatné.
A to by si nepovedal,
no, ale sú podstatné. Mám na tom druhom tikete, že Bayern PSG remiska a Vegas Anaheim remiska.
Druhý zápas.
Okay. Ja mám rád tie, že dve remízy na jednom tikete, tak som dal, že aj Vegas môžu remizovať doma, aj Bayern môže remizovať z PSG. To je okay. Také, že dva remízové zápasy okay. Pokojne. No.
A tretí?
Posledný? Chceš vedieť toto? Ano, dobre, to je, že Beckett Seneca
no?
Bude mať dva body v zápase a že Philadelphia bude víťaz zápasu s Carolinou v treťom. To je na ďalšom tikete.
Čiže víťaz, že nemusí to byť po 60?
Nie.
A keď si spomínal Demidova a Seneku, tak obaja aj so Šefrom sú nominovaní na Calder Trophy, to dnes vyšlo, ale tam je to, myslím si, že jasné. Tam to je iba krovie pre Šefra.
Povieš nám Buffalo Montreal, pokojne si pozri tikety. Viem, že si nechcel hľadať nejakú dieru na stole. Ale...
Čakala, podaj mi
fakt si šiel za tiket?
Nie, ale už keď si vyjel, čo to si chcem pozrieť.
Ja som
takýto tiket v živote nevidel, lebo ja typujem cez apku, vieš?
Chápem.
A ty si iná generácia. Vieš, takže to ako papierové veci. Papierové noviny si kedy naposledy mal v ruke.
Ale počuje, jak potom z toho telefónu, a vyhráš niečo? Jak z toho telefónu ty peníze
vytvoríš? Dve najväčšie stávky moje tento rok boli...
Marek, fakt, vole, to si mi fakt mohol odpovedať.
Ja som si typol.
Dve najväčšie stávky boli... Minulý rok mi dal k narodeninám môj bratranec tip za, tuším, 30 euro, že Toronto vyhrá Stanley Cup. Takže to som prehral ešte pred playoff. A jak začalo playoff, tak som ja natipoval na Edmonton a to som už tiež prehral. Takže...
Okay,
na
ten
rok, čo sme takto nahrávali, ešte pamätáš si, keď sme boli v Mrakodrape, my traja sme nahrávali. Ten, čo ešte nebol. A tiež takéto typy pred playoff na Toronto mal. Čo prišiel? Je vlastne však to niekoľko rokov, čo sme nahrávali bez Martina, bol hlavným typerom tuto Denis. A Denis, ale on na rozdiel od teba, on išiel do takých tých seba ohrozujúcich existenčných typov, čiže niekoľkokrát vlastne imaginárne Denis
ja som vás počúval. To bolo najvtipnejšie.
A skončil vlastne pod mostom.
Než prejdeme na Hero Hero, určite prejdeme Toronto, že Čejku aj
Sundina.
Sundina z...
No nie, draftovú lotériu, mňa Sundina...
Počkej, môžem dohovoriť, díky, vole. Aj draftovú lotériu, spokojený. Aj projdeme sériu Vegas a další série Philly, sa vrátime na Hero, ideme na to. Ale videl som výborné video, Borec dal, že když Toronto prohralo nejaký zápas v základnej časti a bolo jasné, že když bojovalo, víš, o ten, že ešte playoff, akože budú sa dotávať, tak Borec rozmlátil telku. Víš, jak prohrál to, spadla mu. A teraz byl přestřih a dneska, jak vyhralo draftovou tu loteriu, ale měl tam taky malou obrazovečku.
A díval se na to.
Yes, vole, radoval se.
Tak, preto jsme si zavolali Denisa, aby nám povedal, že či sa fanúšikovia Toronto tešia z nového generálneho manažera, ktorého vraj nikto neuznáva, tak uvidíme, že či ho uznáva Denis. A samozrejme, že či je to nový začiatok, to, že tú jednotku získali, lebo vlastne naposledy bol jednotkou Austin Matthews a pred ním Wendell Clark, čo si ešte pamätám, ten pán Mroš.
Austin Matthews v 2016, čiže je to 10, po 10 rokoch bude Toronto vyberať hráča číslo 1 v nadchádzajúcom drafte. A vy viete, ako funguje draftová lotéria? Lebo ja som to sa dnes do toho ponoril. A viem vám to presne vysvetliť, ak náhodou neviete, lebo pre mňa to bola záhada.
Počkaj, ale tento rok to bolo pozmenené trošku.
No tak to si povieme v playoff epizóde, lebo ja som konečne pochopil, ako sa žrebuje tá draftová lotéria a čo znamenajú tie percentá a čo tie čísla a akým spôsobom. A dokonca mi to pomohla vysvetliť Andrejka. Sedela vedľa mňa a hovorím, pozri sa to video s Matthew Schaeffrom. Matthew Schaeffer to vysvetloval dvom malým deťom toho Martina, u ktorého býva.
Matt Martin
je jeho mentor. Už nehráva za Islanders, ale u ňoho v jeho rodine je Matthew Schaeffer.
On pracuje dokonca v štruktúrach klubu. Áno.
A vlastne on jeho deťom vysvetloval draftovú lotériu. Tak som to pozeral, zavolal som Andrejku, že počúva, ja tomu nerozumiem. On tvrdí, že aj tieto malé deti, ktoré podľa mňa ani do škôlky nechodia, že to pochopia a tvárili sa, že to chápu.
To
a ja som zastavoval to video a si hovorím, že jak ty tomu rozumieš? Tak nie, potom dala Gemini, vyskakovala to a potom, keď mi povedala tie veci, tak som si pustil opäť to prvé žrebovanie, to druhé žrebovanie a ja som to pochopil. Takže ak je väčšina z vás taká, ako som bol ja ešte dnes ráno o 7, že absolútne netuší na základe, čoho Toronto bude draftovať z prvého miesta, tak v playoff epizóde na Hero si to povieme.
A ja nerad nechávam nedopovedané otázky, takže k tej sérii Buffalo-Montreal. Ja rozmýšľam nad tým, že vlastne komu, že kto môže vyhrať, odkedy vlastne Montreal postúpil. A rozmýšľam nad tým asi tak, že Montreal fantasticky, ako keby sa nezlomil v tom poslednom zápase a ide proti Buffalu, ktoré podľa mňa nebolo dobre preverené proti Bostonu.
A, len udaj.
A prekvapilo ma, toto ma najviac prekvapilo na Buffale, že oni dokážu byť fyzicky. Hej? Ja neviem, či už to bolo z tých všetkých fuck-upov, kedy zranili niekoho z ich týmu a oni zareagovali, ale jednoducho v tej sérii boli fyzickejší ako Boston. To neveril by som, že keby mi niekto povedal pred 3 rokmi, že Buffalo Boston a Buffalo bude fyzickejšie, ale...
Pred sériou sme dokonca hovorili, že si myslíme, že Boston bude fyzickejší v tej sérii.
Hej, no, to...
A teraz, že...
Ale väčší drevorúbači boli Bruins.
Čo to bolo za reakciu, že hej, da.
Že Montreal...
Lebo napríklad...
To bolo sivé, vole.
Čo si hovoríš, to bolo sivé.
Dobre.
Čo sa povedal hry, hokejko, videl si McAvoy, jak zoťal toho Bensona?
Jo.
Ty kokos, to bol jaký základ.
A Montreal, pre nich toto nie je faktor, pretože aj oni vedia byť fyzicky niektorí, dodávam, aj niektorí, ale oni si tu podľa mňa najväčšiu fyzickosť v tomto play-off už zažili proti Tampe. Čiže toto nebude faktor, hej. Buffalo je určite menej fyzické ako Tampa. Čo ale môže byť pre nich problém, tak to je to, že Tampa je stará a pomalá a Buffalo je naopak rýchlejšie a dynamické. Hej? Ale napriek tomu si myslím, že my nemôžeme posudzovať Buffalo, výkony Buffala, podľa toho, ako hrali proti Bostonu. A preto si myslím, že to bude na 7 zápasov a ja osobne by som chcel, aby víťaz Stanley Cupu vyšiel z tejto série, Bože, ale asi som naklonený dať to Montrealu.
Budeme rozebírať hero, jenom ti řeknu, že Buffalo za mne, akože má najlepší, ty si říkal, že Vegas je gič, to, co se deje v Buffalu kolem toho, a najlepší, oni po 15 letech nebyli v draft lottery a Buffalo dalo, že make draft lottery great again.
Výnimočne s tebou súhlasím, že Buffalo je svojím spôsobom gíč iný ako Vegas, ale to, čo sa tam deje, už je akože too much americké.
Prečo tu má?
Ale majú najlepšie sociálne siete. Ja im to doprajem. Som veľký fanúšik Buffala a stále si myslím, že Buffalo vyhrá Stanley Cup. Tak chcem podporiť Denisa, že si myslím, že playoff nemôžeme posudzovať v nejakej kontinuálnej rovine. Že to, čo sme videli v tých dvoch sériách Boston Buffalo a Montreal Tampa, nebude pokračovať v druhom kole. To je proste uzavretá bitka nejakých dvoch generálov, ktorí mali proste nejaké vojsko proti sebe. Uzavreli sme to, teraz si ofúkneme rany a pripravíme sa na úplne inú bitku s iným priebehom a s úplne inou stratégiou do toho pôjdeme. Čiže to, čo sme videli v tom prvom kole, neuvidíme v druhom kole ani z jednej, ani z druhej strany úplne tak. Čiže nepozerajme sa presne, ako Denis hovorí, na Montreal očami cez sériu s Tampou. To bude iný Montreal, to bude iné Buffalo a bude to úplne iná séria a presne ako si povedal, oveľa rýchlejšia a vo veľkej miere bude opäť závisieť pochopiteľne od brankárov a na oboch stranách sú brankári, ktorí prekvapili. Čakalo sa, že môžu prekvapiť, obaja prekvapili a som zvedavý, kto bude mať viac slabších momentov, lebo Alex Lyon je fantastický a o Dobešovi sa nebavme. Tak to som na toto akože fakt zvedavý.
A vždy to spadá na nejakých dvoch hráčov, ktorí sú, na ktorých by si to pred sériou nepovedal a nebavíme sa teraz, že Hughes versus Makar, alebo Dalin versus neviem, koho by som vytiahol z Buffala, teraz z Montrealu, že či by som vytiahol Dobsona, ktorý sa vrátil, alebo koho, ale pre mňa sú to práve tí hráči, ktorí sú stvorení pre playoff a to je pre mňa tak versus Anderson. Na to som veľmi zvedavý, že ako budú oni schopní ako keby zareagovať a že či vlastne tá prvá lajna toho Montrealu začne opäť fungovať, lebo Tampa urobila fantastickú robotu v tom, ako ich vymazali. Fantastickú.
A určite to nie je akože derby v tom pravom slova zmysle a určite to nie je derby typu Montreal-Boston, ale určite je to bližšie, ako by sme si mohli myslieť, že vlastne to Buffalo versus Montreal, to je akože taká, nechcem povedať, že klasika, ale vlastne je to také, že tradičné a preto sa na to teším, že tam budú veľké emócie. Podľa mňa to bude veľmi tvrdá séria. Bude tam veľa bitiek.
Co je na Buffalo v playoff s Montrealem?
Nie v playoff, v NHL. Aha. Venel, sú, tie mesta nie sú ďaleko od seba, myslím, akože úplne nie. Či? Geograficky?
Ne, to už je blíže, akože...
Buffalo je blízko v podstate na hraniciach s Kanadou, hej?
Úplne na hranici.
Buffalo je najbližšie s Toronto.
Ale je to najbližšie, tam je Toronto blízko. No? A hlavne, videl si to, oni tam vypli tie mikrofóny, lebo spívala tú kanadskú hymnu a oni to vypli. A celý stadion to dospíval v Americe, hej? Kanadskú hymnu.
Ano, ano.
To znamená, tam je asi akože väčšina tých diváků budú Kanadiani, ktorí tam prijíždejí sa tam sa strane.
Videli sme v základnej časti, že keď tam hral Montreal v Buffale, napriek tomu, že to už bolo to dobré Buffalo, ktoré vypredávalo domáce zápasy po tých 15 rokoch, a tak napriek tomu polovica štadiónu bola v montrealských dresoch. Čiže aj preto hovorím, že tam je obrovská rivalita medzi...
Lebo to je blízko Kanady, je však jasné. No.
Že tam musí byť, aj v Buffale musí žiť veľa fanúšikov Montrealu Canadiens.
Samozrejme, že do času, že, lebo to za chvíľku, jak Trump říkal, to za chvíľku bude ďalší štát americký, hej. Tak budú žiadne kanadské hymny.
Dobre, počujte, ideme na Hero, ale ty vieš, viem, že chceš ísť už akože...
Nechci, tu je super prišerné teplo, chci tu vietrať, no.
OK, že sme nominovaní na podcast roka.
Áno.
To si počul?
Sme zabudli na to.
No, hej, že dostal som mailom, že aby sme spomenuli, že spomente, že ste nominovaní na podcast roka.
Povedz svojej kategórii.
To je na tomto najvtipnejšie.
Ucho, že nováčik po 7 rokoch nás akože objavili.
Nováčik roka.
Že nie v športovej kategórii, a v kategórii ucho roka, že najlepšie nové podcasty.
Objav roka.
Objav roka. Tak to by sa mohlo volať, že objav roka. Takže
a
my sme po 7 rokoch.
Akože nie je tam paradox takový, aj, že my máme najväčší vekový prúmier v podstate z tých podcastov a sme nováčik roka.
Objav.
Ale pozor, tento podcast bol založený v rámci minulého roka, čiže preto...
Ono je to naozaj,
vlastne že máme my sme sa menili z nehanebných hokejú bastardov na bastardov.
Prešli sme zo ZAPO pod Podmas, teraz už vlastne je to
Bauer
Rejo
Media.
A Bauer Media, ale vlastne oficiálne tento podcast, tento je od októbra, čiže nás vlastne oficiálne mohli zaradiť ako nováčika, respektíve objav roka, tak sme vás chceli poprosiť,
nie,
Fenčo.
Nie, práve že toto sa mi zdá, že ako z tohto vykľučkujem.
Že je, poprosiť, aby nehlasovali za nás.
No, že podľa mňa je to strašne trápne povedať, ano, že hlasujte za nás. Že si nominovaný, že si...
Sice sme tu 7 let, ale poďte nám dať nováčika.
Nie, ale vôbec, že to je podúroveň hovoriť, aj, že hlasujte za mňa.
Aj.
Že mne sa to akože bridí, reálne prieči.
Tak a hlasujte za mozgovú atletiku.
Hlasujte, pokojne. Ale pozor, nie, to nie je, že by som si nevážil tie hlasy. Ale predstavujem si toho poslucháča na druhej strane, že čo on z toho má, prečo by akože mal hlasovať. A zároveň si predstavím nejakého hráča NHL, ktorý je nominovaný na nejakú cenu, ktorý hovorí na svojom Instagrame, že hlasujte za mňa. Chápeš? Však to je podúroveň. Naša úloha je podať nejaký výkon a keď sa to niekomu páči, tak nech zahlasuje.
Ale musíš mu to povedať. Sa.
No dobre, ale potom si hovorím, otočme to na srandu. Že nás predsa nejaká kategória objav roka, ucho, nemusí nejak zaujímať. Že poďme to robiť vo veľkom. Neviem, či si pamätáte, bol All-Star Game a nejakí fanúšikovia hlasovali za nejakú štvrtú lineu, alebo čo? Že
Girgensons dostal najviac hlasov, lebo z Lotyšska hlasovali za neho, tak. A Girgensons suverene ovládol hlasovanie, mal najviac hlasov do All-Stars.
A nemusel ani Girgensons povedať Lotyšom, že hlasujte za mňa. Oni hlasovali len pre tú srandu. A bol taký, že John Scott bol bitkár a dokonca bol MVP All-Star Game nejakého. A to bolo, že ľudia hlasovali a myslím, že hral za Buffalo so do okolností, keď už sme pri Buffalo,
no,
ja sa nemýlim.
Bol to bitkár. Áno.
A on sa, to bol veľký škandál, neviem koľko rokov dozadu, kde...
To bol začiatok konca All-Stars na základe hlasovania,
presne,
že sa vyberali
hráčov. Ľudia odhlasovali, ja myslím, že to boli práve fanúškovia Buffalo, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ktorí ho dostali na základe počtu hlasov do All-Star Game. Oni museli dať bitkára do All-Star Game a jemu to celkom vyšlo, bol to ako nakoniec dobrý marketingový ťah. A si hovorím, to by bola paráda. Že keby sme urobili, že prču, tam je na podcast roka.
Miláčik roka, ne?
Je kategória Miláčik, to je, že najobľúbenejší podcast spomedzi všetkých podcastov na Slovensku. A to vyhrávajú samozrejme tak, že Piatoček a...
Ťažký týždeň.
Hej, takže... Že,
nejaký Braňo Závodský.
Hej, alebo kriminál spisy, vražedné psyche, čokoľvek. Také tie, že ultra, ultra mainstream. My nie sme mainstream, nemôžeme to nikdy vyhrať.
My máme komunitu.
Ženy nám nikdy nedajú hlasy a tak. A v zásade...
Pokiaľ by sa zoholil, tak možno...
Ale okrem vašich dvoch žien.
V zásade je nám to fuk. Ale pre tú srandu. Poďme urobiť takú vec, že nikomu to nepovieme, iba vám tuto v podcaste, že zahlasujte za bastardov, ale pozor, v kategórii Miláčik roka.
Neviem, či sa to dá technicky.
Dá.
Nehlasuješ tam len za tie nominované?
Nie. Za Miláčik roka môžeš hlasovať za akýkoľvek podcast. Hej. A teraz si zober, že všetci ľudia, ktorí počúvajú naše epizódy, by hrali tú hru, že skúsme urobiť s Bastardov najobľúbenejší podcast na Slovensku, že teraz si predstav, že tam prečítajú, pozrú si tie výsledky a že čože? Že nejakí bastardi dostali najviac hlasov spomedzi všetkých podcastov. A my na oplátku urobíme nejakú hovadinu. A pokojne sa oholím na tom pódiu. A pokojne môžeme, keď nám dajú ženy hlasy, viem, že sa to nestane, tak môžem slúbiť všetko. To znamená, viem, že sa to nestane, ale keby sa to toho 3. júna stalo, lebo máš vlastne len mesiac na hlasovanie, tak slúbim čokoľvek. Len tak pre tú prču, že keby sme vyhrali Miláčika roka, že sme tam na tom pódiu, tak môžeš ma oholiť. Na tom pódiu ma môžeš oholiť. Pre ženy urobíme na Hero Hero špeciálnu edíciu. Môžeme nafotiť kalendár, môžeme čokoľvek urobiť. Čak ty si to navrhol, nie? No, čokoľvek môžeme spraviť. Môžem slúbiť, počúvaj, nech to majú všetci. Ja urobím, keď vyhráme 3. júna Miláčika, normálne ma to teraz začalo baviť, že urobíme ten John Scott moment, alebo Girgensons moment. A nestane sa to, takže to môžem slúbiť. Urobím každý deň počas leta epizódu na Bastardoch. Každý deň. Čokoľvek urobím.
Ty nemáš dovolenku na plánu?
Okay, tak to ešte, sranda, nie?
To ešte probereme.
Ale len jedna vec, že podľa mňa by bolo úžasne vtipné, ale úplne, že najvtipnejšie, keby sa vyhrá aj to ucho a vlastne príde na pódium podcast, ktorý z tých všetkých nominovaných za všetky podcasty, ktoré môžeš hlasovať, funguje najdlhšie, ale vyhrá objav roka. Že najstarší podcast.
Mne sa zdá strašne vtipné vyhrať toho nováčika, keďže my povieme, že my tu už sme síce 7 rokov, ale konečne ako nováčikovia sme túto kategóriu ako objav roka vyhrali. Lebo tu sa obávam, že sú nejaké, lebo nápad je to výborný, aj fór je to výborný, ale sú určité pravidlá, že nemôžeš vyhrať kategóriu, kde nie si nominovaný. Lebo ten John Scott to bolo iné.
Ale
lebo...
kámo, Miláčik môžeš.
Ale Miláčik nie sú nominácie.
Okay, čiže tam môže byť všetky.
Môžeš, ale tam je to nereálne, lebo potrebuješ neviem koľko tisíc hlasov.
A my máme síce fantastickú a vernú, ale stále iba akože úzkú komunitu, hej, za ktorú sme vďační.
Sám si to úzky, znamen... vole, podľa mňa je fajn.
Ale počuj ma.
Nie, dajte, teraz dajte, také dajte, velikářské reči.
Ale pozri sa.
Skromne.
Ako je to 10 000 plus, pozor.
Ja viem.
Ja si stále myslím, že keď už máme ľuďom hovoriť, že sme nominovaní na podcast roka, tak poďme z toho urobiť akože nejakú srandu,
áno, poďme,
nejakú prču, Miláč, ktorá bude stať za to a bude sa o nej rozprávať. Takže trápne reči o tom, že hlasujte za nás v kategórii, teda v ankete podcast roka v priebehu mája, vám síce môžeme hovoriť, ale my vám to nehovoríme. Dajte nám do komentov pod toto video, že čo chcete, aby sme urobili, alebo čo by sa malo diať po tom, čo to vyhráme, toho Miláčika roka. A pokojne to môže byť akýkoľvek extrém, lebo viem, že sa to nestane, takže sľubím vám čokoľvek, ale pre tú srandu to skúste dať do komentov, že čo navrhujete, že keď príde dosť hlasov a v kategórii Miláčik roka nevyhrajú tie najväčšie podcasty, ale vyhrá ten náš, takže čo máme spraviť?
Ty, keďže chceš vysielať, lebo ako nápad je to výborný, každý jeden deň cez prázdniny a cez prázdniny sa toho až tak veľa nedieje, strašne som zvedavý, ako budeš naplňať ten
kontent. To je o hráčoch.
Pozor, tak. Pozor, ja vás do toho neťahám. Ja hovorím,
akože ani sa mi nerátaj.
Že v momente, keby sa toto podarilo, tak pre tú srandu som ochotný urobiť čokoľvek, lebo netuším síce po cene, ale túžim po srande a toto by bola teda, že hovacký sranda. Že stojím
ty na... Ty si tu s nama nudíš?
Ako inak ťa nudím?
Túžim po srande.
Žiadna zábava? Nie si
bez formy.
Prosím?
Nie si bez formy.
Už dlho robí.
To nie je pravda. Ja vás počúvam. Máš formu, Pavle.
Poslední tečku ti nám řeknu takú příhodu z Londýna. Švejdám si to do...
Čo si to?
Švejdám, šlapem, prostě jdu. Okay. A do muzea, do přírodovědného muzea historického v Londýně, kde jsem vzal Kuba. Jinak fajné, moc pěkné. A Kubo si to švachtá za mnou 10 metrů, víš, tak toto, v té šiltovce bastardi. A jdu prostě přes ten skéner a toto a on toto. A teraz tam stojí taky dvoumetrový, jako Shaquille O'Neal, hej, takový černoch, vole, SBS kart, toto. Ja idem, na mne mrukne, ja mu dám pestičku, švachtám si to dál, Kubo zmizol, vole. Že kde je Kubo, vole? A doma je, Černoch si ho odstavil na bok, Kuba, vzal mu šiltovku, bastardi. Eš, what is this? Bastards. No, to je vulgárne slovo po, okay. po anglicky. Hej, no tak ja som mu musel, ale doma je nasratý byl, že co to je, akože Černoch, víš, co to je. Russian racist. No, tak som mu hľadal na Spotify, naš ten, že to je podcast, no, hockey podcast, toto, to, to. OK.
Ja som myslel, že ma zaujíma náš merch.
By ťa spoznal, že?
Neviem, to černohnosil, bastard.
By sa to celkom vynímalo, tá žlta.
Vidíme sa vo Fortune, alebo na Hero Hero. Ideme tam.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.